благодарим на нашата музикална формация за това чудесно изпълнение. А сега каня на Амвона, нашия говорител днес, пастор Трифон Трифонов.
Добър ден, скъпи сестри и братя. Просто се чудя дали аз съм само любезен и вие ли, или вие не искате да ми пожелаете добър ден. Не е ли добро пожелание след края на света? В крайна сметка ние се събудихме след 12.21.12.2012. Още сме живи, мина 21 часа, мина 12 часа през нощта и се оказа, че това е поредния блъв, на който ние ставаме свидетели. В цялата тази история лично мен ме безпокои, че дявола, знаейки събитията, които предстоят, често използва паралелни на тях, за да дига шум. И когато стигнем до истинските библейски пророчества, хората казват: абе, ние сме чували много такива и нищо не се изпълни. И някак се губят усет към това, което ще ни даде библейското пророчество. Благодаря на музикалната формация. Харесвам богослужението да има много песни. В Плевен се опитваме поне една трета от богослужението да премине в песни. Сам Бог на адвентисти е дал една специална вест, която казва: въздайте слава на Бога. Понякога имам чувство, че ние адвентистите обикновено искаме много да приказваме, малко да пеем. И това прави богослужението ни понякога сухо, а Бог иска да бъде радостно, приятно богослужение. Често използвам различни песни в богослужението, част от които бяха една от песните, които чухме на брат Петко. Никога не съм го виждал, дано да е някъде тук. Много ми се иска да се запозная с него, защото харесвам тези песни. Общо взето в Плевен пеем от всички песнарки, най-разнообразни песни. Имаме една формация, пък вие имате две, доколкото виждам. Освен, ако не ме изненадате с още някоя. Три, добре. Това е хубаво. Песните за мен винаги създавали настроение и си казвам следното. Веста, която Бог иска да ни даде, е вест, която трябва да трогне преди всичко ума или сърцето. Сякаш цялото Евангелие набляга на сърцето. Самия ум не е приготвен, ако сърцето да приеме каква да е истина, ако сърцето не е готово. Именно заради това е хубаво ние да имаме много повече време на възхвала, за да приготвим, да се приготвим сърцето ни, да бъде приготвено за това, което ума, нали, по-късно ще възприеме от Божието Слово. Преди проповедта искам да кажа още няколко думи, понеже много от вас ми попитаха какво става с църква Плевен. Разбрах, че често съобщавате, че даренията от съботното училище отиват за строеж на църква Плевен. Знаехте ли го това? Да, добре. Ще ви покажа някои снимки. Аз ще гледам на моя екран, защото съм го. Трудно виждам на екрана, който е пред мен. Ще ви покажа следното. Ние не искаме да строим. Не искаме. Искаме да купим мястото, в което ние се намираме. Място, в което сега провеждаме богослужението, е една бивша картинна галерия. Много разчупена, изключително слънчева, приятно място. Тя се предлага за продаване. И ако ние бихме могли да я закупим, със сигурност ще бъде нещо, което и да имаме пари, няма да можем да построим. Толкова хубаво, широко, слънчево и голямо. Тя е на няколко нива. Това е едно от вторите нива, където обикновено младежите се събират. Няколко изгледа от различни гледни точки искам да ви покажа. Това е по време на детска проповед. Има децата така сядат на стълбички и оттам слушат. Това е украсата сега за Рождество Христово. Това е входа, от който се влиза в самата зала. Доста обширно място има. В ваше дясно стената е фактически не толкова стена, колкото един стъклопакет 10 на 5 метра с южно изложение. И самата църква е още от сутринта е много слънчева църква. В нея влиза лъчите на слънцето, създава една много хубава, приятна атмосфера, много топла църква. Това са кадри от входа, това са кадри от втория етаж, анвона, няколко снимки на анвона. Искаме се да има една снимка с по-голяма перспектива. На втория, то не е втория етаж, а малко по-надигнато място, имаме три доста големи стаи. Първата, която виждате в дясно, е на юношите стаи. Зад нея, тя не се вижда, е за децата. А тази, ваше дясно, е социалната зала. Там обикновено, когато правим общи обяди, когато правим някакви събирания, ние често организираме такива нетрадиционни неща. Например, миналата събота имахме кулинарна вечер, в която канехме много приятели на църквата за неща, които ние сме приготвили. Тя е много удобна за това. Сега искам да видя дали няма някъде по... Това е един от чиновете на църквата. Да, това е снимка отзад на църквата с поглед към анвона. Отстрани е малко по-издигнатата част. Горе, ако забелязвате, тавана е малко по-нисък. Това е защото вътре има вграден огромен климатик, много скъп климатик, който прави много бързо топло в самото помещение. Така че самата зала е много светла, много приятна. Стаите горе също са много слънчеви, бързо се топлят. Това нещо е строено по комунистическо време. Намира се тази зала точно под Скобелевия парк, където е панорамата. И то е строено с определена такава комунистическа цел. Самия блок е като едно черешово топче, насочен към панорамата. И там не са жалили материали. Много стабилно строителство. Много добро строителство. Всичко това нещо ние да искаме не можем да го построим, защото разгъната му площ е 300 квадрата. Ние имаме закупено място в центъра на Плевен, което е с възможност около 120 квадрата да се строи, което значи, че ние не можем така да разгънем такова строителство. Отделно, за повечето от вас може би ясно, че едно строителство отнема години наред. Църквата се фокусира върху строителството, не толкова върху мисионирането. Това също създава известен проблем. Обаче, ако на нас не се даде една такава възможност да го имаме готово, с възможност да го купим, защо ние да не го направим това нещо? Цялата църква, разбира се, е абсолютно наясно, че по-хубаво това не можем да направим. И ние сме се концентрирали върху това. Парите, които се събират в съботното училище, плюс продажбата на това петно за строеж, което имаме, което ще продадем, когато съберем тия пари, евентуално ще можем да купим този етаж. Той е самостоятелно. Над него има блок. Встрани от него по-точно има блок. Над нас няма нищо. С отделен вход. Не безпокоим никой. Не сме свързани с самия блок. Според мен това е по-добрия вариант, отколкото строеш, може би на три етажа, по-малко, но на три етажа, което няма да е толкова функционално, колкото е това. Това исках така да ви разкажа и да ви покажа. За сега Бог отваря врати. Ако ние бихме могли това с един удар така да го закупим, няма да има нужда от дълги години на строеж, дълги години на фокусиране на църквата върху нещо по-различно, а църквата просто ще си бъде там, където е. До тук са страничните неща. Сега да отворим свещеното писание и да покоментираме върху една от най-дълбоките теми и най-дълбоките води, в които можем да навлезем. С колегите, когато уточнявахме какво ще се говори през тия три дена, се разбрахме събота вечер да бъде тема, която да е петък вечер, да е по-скоро за външни хора, не толкова дълбоко теологична, докато събота сутрин да разгледаме някои по-сериозни въпроси, които касаят нашата църква, които са в по-дълбоки теологични води. Днес пред вас ще разгледам един от най-сериозните въпроси, които касаят нашето спасение. Дори бих казал един от най-трудните за разбиране въпроси. Тайната на въплъщението. Не случайно избрах, ако забелязвате тая думичка въплъщението, в днешно време, тези дни, навсякъде се говори за Рождество. Истината е, че Рождество не е най-правилната думичка. Какво означава Рождество? Самия ангел каза, радвайте се, защото ви се роди Спасител. С това подчертаваше идеята, че Бог е станал като хората, родил се като хората. Но от теологична гледна точка е много по-правилно да използваме думичката въплъщение. Защо? Защото Бог не се е родил преди 2000 години, той е съществувал много преди това. Великото в християнството е, че Бог ограничава себе си във времето и в пространството и заема формата на едно безпомощно бебе. Той е Твореца. Той е съществуващия много преди това. Той е вечния. Той не се ражда тогава. Той се въплъщава. И това го прави, защото трябва да изпълни спасителен план. Трябва да стане едно с човечеството. Така че, когато говорим на хора от църквата, бих искал да използвам тази думичка. Въплъщението на Христос, не толкова раждането на Исус Христос. Човешкото естество на Христос е една много дълбока тайна. Бих казал, че от безкрайните въпроси на Свещеното писание, това е един от въпросите, с които трябва да се изучават с много дълбоко смирение, с коленичене пред Бога. Изключителна дълбочина можем да намерим в това да застанем пред Бога и да търсим какво е било Неговото естество. Един неограничен Бог, Творец, доброволно смирява себе си и става част от времето и пространството. Неограничения Бог във времето и пространството става ограничен във времето и пространството, за да изпълни своята мисия. Дори няма да сгрешим, ако кажем, че става зависим в много отношения. Един безкрайен, независим Бог от нищо избира да стане Бог, който е зависим от това дали Йосиф ще го приеме, дали Мария ще го отгледа. Твърди много неща. Твърди язвителен е този свят за този твърде безграничен Бог. Но той избира заради мен и заради вас именно това. Наистина, тази саможертва си е струвала. И ние трябва да видим какво е струвала на Бога. В нашите среди често съм чувал спор върху този въпрос. Какво е естеството на Христос? Той е човек. Ама на кой човек? На Адам преди да се греши или на Адам след като се греши? Кой е отговора? Ви как мислите? Кой е отговора? Адам преди да се греши нямаше грешно естество, нали? Беше човек, но безгрешно естество. След като избра да се греши, стана пак човек, обаче с грешно естество. Е, ако Исус е човек, чие естество взима? На Адам преди или Адам след грехопадението? Кое? Кое? Виждате ли, че и тук има две мнения? Затова е дълбок, много дълбок този въпрос. Много изключителен дълбок. И ще видите, колкото и да е интересно, днес ще направя едно предположение пред вас, което мисля, че е истина, но тайната за Христовото естество е основният въпрос, който разделя църквите. Основният. От него тръгват всички други разлики. И ще се опитам да обясня по време на темата защо. Защо това е така. Искате ли сега моето мнение? Преди или след? Категорично след. Категорично след. И така трябваше да бъде. Но сега ще ви учудя, че 90% и 9% от християнство вярват точно в обратното. Той вяра в святото естество на Христос, като на Адам преди грехопадението. Ние вярваме в святото естество на Христос, който е приел грешно естество, но Адам след като е съгрешил. Доколко важно е това за нас да го разберем? Надявам се, няма да имате нищо против. Днес ще представя доста цитати от Духа на пророчеството. За мое безкрайно радостно учудване, Духа на пророчеството се занимава много, много сериозно с тази тема. Явно Бог е повлиял на сестра Уайт да разсъждава върху това и е дал специални откровения, които да сподели с нас. Чуйте колко силен цитат. Човешкото естество на Божия Син е всичко за нас. Всичко. Той е златната верига, която свързва душата с Христос, а чрез Него и с Бога. Това трябва да бъде обект на нашите изследвания. На няколко места Духа на пророчество ни съветва. Изследвайте как се е въплатил Христос. Това е много дълбока тема. Христос бе истински човек. Даде доказателство за смирението си, като стана човек. Въпреки това, бе Бог дошъл в плът. Когато се занимаваме с тази тема, ще направим добре да се замислим за Христовите думи, изговорени на Моисей край горящата капина. Изуй обущата от нозете си, защото място, на което стоиш, е свята земя. Трябва да започваме изследването на тази тема със смирение и покаяно сърце. Изучаването на Христовото въплъщение е благодатна тема, която ще възнагради изследователя, старателно търсещ скритата истина. Първо духа на прочест ни казва: навлезете ли в тая тематика, бъдете смирени. В него се корени смисъл на цялото християнство. В това какви действия предприел Христос, за да стане част от нас. И второто, духа на прочест ни съветва: изследвайте тая тема. Тя е благодатна тема. Колкото повече навлизате в тая тема, толкова повече възхищението ви към Христос ще нараства. Тази тема, според духа на пророчеството, е всичко за нас. Разберем ли Христовото естество, той ще не стане близък, той ще стане един от нас. Днес ще се спра на свидетелството на Библията, както и свидетелството на духа на пророчеството за естеството на Исус Христос. И заедно с вас ще разсъдим какъв е бил нашия Спасител, идвайки на тази земя. Първият текст, за ваше удобство, съм го записал на екрана, така че да може да следите това, което аз ще чета от свещеното писание, се намира в Евреите 2 глава и там от 14 до 17 стих. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, Христос, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на родство. Защото наистина той не помогна на ангели, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се опреличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Упреличен в каколко? Забелязахте ли думичката? Упреличен във всичко. Той трябваше да стане истински, абсолютен човек. Римляни, 8 глава, 3 и 4 стих. Продължаваме с свидетелството на Библията. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът. Забележете израза. И в жертва за грях осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона, които ходим не по плът, а по дух. Забележете този израз: плът, подобна на греховната. Подобие на грешна плът. Някои казват, ама това не е същото. Тук се казва подобие на греховната плът. Използваната дума тук в гръцкия оригинал е хомогенита, от която идва българската хомогенна. Знаете ли какво означава хомогенна? Това означава, аз съм химик по професия, това означава еднородна. Абсолютно еднородна. И ако знаем правилния превод в оригинал, този стих не би ни тревожил. Този стих казва, че Бог идва в плът абсолютно хомогенна, абсолютно еднородна с нашата. Същата дума използва пак същия апостол Павел, този път в Филипяните, този път 2 глава и там 7 стих. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана хомогенен, подобен, стана хомогенен с човеците. Още един стих в Римляни, този път 1 глава, 3 стих. За Неговия син, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство. Той е роден от такъв, какъвто е бил Давид. Това са някои от свидетелствата, които исках да представя пред вас от библейските текстове за размишление. Някои от вас могат да си ги запишат, който иска вкъщи да ги следва по-подробно. За мен огромен интерес представляваше духа на пророчеството и ще споделя някои от цитатите, които съм открил в книгите. За мен беше интересно да открия, че над 40 текста използва Елън Уайт, коментирайки въпроса за въплъщението. И не само за въплъщението, тя използва израза човешкото естество на Христос. И, което е интересно, в духа на пророчеството, когато Елън Уайт коментира това, винаги говори във връзка с падналото, грешното естество на Христос, с което само потвърждава становището на свещеното писание. Review and Herald, виждате датата. Великото изкупително дело можеше да бъде извършено само от такъв изкупител, който зае мястото на падналия Адам. Подчертаваме думата тук, падналия Адам. Следващата е една от най-известните книги, Живота на Исус. Между другото, в Плевен, петък вечер, ние нямаме проповед. Имаме коментари върху Новия Завет, стих по стих. За около година и половина сме стигнали средата на Евангелията. Ние разглеждаме четирите Евангелия паралелно във времето и в събития. Като основната задача, която си поставяхме, всеки църковен член да прочете още един път книгата Живота на Исус. Защото заедно с стиховете изучаваме и духа на пророчеството. Бих ви насърчил в това. Бих казал, че най-хубавата книга за всички времена, писана за Христос, това е книгата на Елън Уайт, Живота на Исус. Най-живата книга, представяща Христос. 53-та страница. Независимо от греховете и вината, които светът натовари върху Христос, независимо от смирението му да поеме товара на нашето паднало естество, гласът от небето му заяви, че той е син на Всевишния. За ваше улеснение съм подчертал думичките, на които искам да наблегна. Какво естество взима Исус Христос? Нашето паднало естество. Малко по-нататък в 55-та страница, това беше на 53-та, две страници по-късно. Когато Адам беше нападнат от изкусителя, около него липсваха резултатите от грях. Той стоеше в силата на съвършеното си естество, притежавайки всичката енергия на ума и тялото. Обкръжен от славата на Едем и всекидневното общуване с небесните същества. С Исус не беше така. Когато влезе в пустинята, за да приеме двобоя с Сатана, в продължение на 4000 години расата беше ослабнала физически, умствено и морално. И сега бъдете внимателни на този израз. Христос пое върху себе си слабостта на изроденото човешко естество. Няма никакво място за коментар тук. Христос поема върху себе си изроденото човешко естество. Само така, забележете, само така, не по друг начин, само когато стане един с нас, да разбере всичките проблеми, които ние преживяваме в нашето грешно естество, само така той можеше да спаси човека от най-голямата дълбочина на деградацията. Силен стат. Още един този път от първи том на Избрани вести, 234-та страница. Приемайки върху себе си човешкото естество в неговото паднало състояние, вижте какъв също конкретен израз, в неговото паднало състояние, Христос не взема ни най-малко участие в греха му. Той бе подложен на немощите, слабостите, които заобикалят човеците. Хубав цитат, защото казва, че Исус е бил с грешно естество, но не е грешник. Нали правим разликата между това? Едно е да имаш грешно естество, друго е да извършваш грях в това грешно естество. И това е невероятното, и това е силното, че Бог става такъв каквито сме ние в нашето дегенерирало състояние и въпреки това, с Божията помощ, със силата на Святия Дух, Той не извършва грях. Извода, който до тук можем да направим от всичко, което споделихме, е, че както Библията, така и Духа на пророчеството много ясно изтъкват факта, че върху своето безгрешно естество на Бог Исус облича нашето греховно паднало естество и става един от нас. Става хомогенен с човеците. Добре, тогава има ли разлика с нашето естество? Това е другия въпрос, който аз се зададах. Все пак Исус е безгрешен. Аз, колкото и да ходя сред хората, дори сред пасторите, пак не намирам безгрешни хора. Въпреки, че съм срещал такива твърдения. Имаше една църква, в която спориха, един за себе си каза, аз вече съм безгрешен. Чак се отчудих към братко, какъв невероятен пример си. Само с поведението си в рамките на 10 минути ми показа, че няма нищо общо с това. Той беше готов да става, да спори с братята, с един лош дух и ми подсказа, че само в неговото въображение може да е така. Но безгрешен човек не съм срещал. И много нормално е да задам въпроса, ако Исус беше в моето дегенерирало състояние, как той пък в крайна сметка е безгрешен? Каква е разликата? Откъде идва разликата? Още един цитат ще споделя с вас. Той е на Елън Уайт, обаче го намираме в библейския коментар, 5 том. И сега вижте колко така категорично изказване. Никога, по никакъв начин не създавайте най-малкото впечатление в умовете на хората, че Христос е имал някаква склонност към поквара или по някакъв начин си е подал на греха. За грешно естество на Исус говорим, но че си е подал на греха, никога не споменавайте, нито създавайте такова впечатление. Той е бил изкушен във всичко, както бива изкушен човека, но е наречен святия. Това е тайна, която остава необяснена за смъртните човеци. Христос е бил изкушен във всичко като нас, но без да се греши. Въплъщението на Христос всякога е било тайна. Онова, което е разкрито, принадлежи на нас и на нашите деца. Но нека всяко човешко същество да се пази, да не прави погрешна стъпка, представяйки Христос като просто един от нас. Това не може да бъде. Е тук вече нещата започват да стават по-сложни. И Библията, и Духа на пророчество на други места ясно казва, че е един като нас и същевременно казва, внимавайте, в естеството на Христос има необясними неща. И той не може напълно да бъде такъв какъвто сме ние. Защо? Христос имаше, така той път ще задам въпрос, имаше ли възможност Христос да се греши? Да или не? Категорично. Ако не беше така, целият негов живот, 3 години и половина, тук, след неговото кръщение, ще да бъде един голям театър. Нищо повече. Христос имаше абсолютно реалната възможност да се греши. Сега, разликата, която ние не можем да разберем и няма как да обясним, е, че Христос никога не е имал склонност към греха. Не е имал влечение, не е имал любов към греха. Гледайки в закона на моето сърце, и ако вие бъдете достатъчно честни, ще видите, че често ние имаме склонност. Харесваме греха. Само вярата ни казва, че греха има лоши последици и не бива да го правим, защото принципът е такъв. Бог ни е казал, че принципът е да не го правим. Докато в Христос изобщо не е имало склонност. Тая любов, която в нашите грешни сърца има, в Неговото е нямало. Как е било това, ще се остане явно тайна за нас. Именно затова е Бог човек. Съчетание между Бог и човек. Грешно естество с абсолютна възможност да се греши и затова дявола го натиска по всички възможни начини, дори и на кръста, до последно, да се греши, но той няма никаква склонност да го направи, никакво желание. Но възможност, да. Слабост, да. И Христос е бил гладен, и Христос е бил измъчван от жажда, и Христос е бил измъчван от умора, от проблемите на хората. Всичко, което ние изпитваме и на нас не тежи, Христос го е преживявал. Но как той няма склонност към грях? Дали абсолютно е възможно това да стане с нас под влиянието на Божия дух? Това за мен все още е една много голяма тайна. Може би това съчетание между божественото и човешкото го е карало да бъде напълно отвратен от греха. Но възможност да се греши, да. След малко ще ви представя някои от възгледите на апостолите отношение по отношение естеството на Христос. Сега можем да починем за малко, за да чуем едно музикално изпълнение, след което ще кажа няколко думи за значението на въплъщението и за това какво говорят апостолите за самото въплъщение. Благодарим за това музикално изпълнение. Естеството на Христос още от ранното християнство е било проблем, върху който събеседвали както самите апостоли, по-късно и църковните отци. Обаче, докато още са били живи самите апостоли, в християнството започва да навлизат доста сериозни заблуди. Йоан, например, докато е бил жив, е трябвало да се бори с гностицизма. Гностицизма в общи линии казва, че Христос и Исус са две различни личности. Единият си е бил просто човек и Христос от небето временно се въплатил в него като някакъв дух, за да може да извърши спасителното дело. И Йоан трябва да застане на една много принципна позиция срещу гностичните заблуди и затова може би той е един от апостолите, които най-често коментират естеството на Исус Христос, живеейки сред тия проблеми. Още в началото на неговото Евангелие той казва: в началото бе Словото, Словото бе у Бога и Словото беше Бог. И казва: то в началото бе у Бога и Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата на единородния му от Отца. Още от началото на Евангелието Йоан започва с идеята, че Бог, истинският Бог, си е въплатил и е живял тук на тая земя. Духа на пророчеството казва, този стих вече го прочетох, казва: Христос не прие човешкото естество само привидно. Той действително го взе върху себе си. Наистина, каза, притежаваше човешки естество. Йоан дава най-ясното доказателство за това, колко е важен въпроса за естеството на Христос и по-късно не само в Евангелията, но и в своето първо послание, 4 глава, 2-3 стих, казва: по това познайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който ни изповядва Спасителя, не е от Бога. Това е духа на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е в света. Един от трудните текстове за обяснение в свещеното писание. Но тези думи става очевидно, че главен белег за разпознаване на Антихриста е човешкото естество на Исус Христос. Разбирането в какво естество е дошъл. Ние, разбира се, го свързваме с гностичните заблуди по това време. Йоан казва: тия гностици, те не са прави. Като си мислят, че Исус е някакъв дух, който временно се е въплатил там в Христос. Не е така. Христос е бил действително Бог, който е дошъл да живее между нас. И сега искам да ви кажа извода, до който съм стигнал. Основната разлика между всички църкви, християнски, е по отношение на естеството на Христос. Ако нас ни питат каква е разликата между нас, да кажем, православната църква, ние ще изборим начина на богослужение, ще изборим иконите, състоянието на мъртвите, много неща. Но ще видите, че всички тия доктрини водят своето начало от главния въпрос. Какъв е бил Христос? Кой точно е бил Христос? Ако ние вярваме, че Христос е в едно свято естество, което няма нищо общо с дегенералното състояние на човешкото естество, Бог става свят, величествен, но и далечен Бог. Бог, пред който се покланяме, но не близък до мене. И затова са ми нужни посредници, като Дева Мария и други светци, които са подобни на мене, че да представят моите молби пред святия Христос, който няма нищо общо с мене. Тази седмица с някои от колегите, с Слави Митрев, с още някои от колегите, бяхме зад граница. Видяхме доста катедрали, както в Германия, така и в Австрия. Влезнах в една катедрала в Залцбург. Такова величествено нещо, невероятно. Огромни сводове. То не е мислено хората да събирате да говорят върху Библията. То е мислено да влезеш там и да почувстваш своята нищожност и величието на Бога. Само за това е правено. Огромно, невероятно. И сега вижте каква е цялата тая логика. Понеже целият католически свят, ортодоксалният свят, вярва, че Христос е в свято естество, за тях Бог е величествен, Бог е над всичко и това е така, но Бог няма, не е толкова близък до мен. Просто не е толкова близък. Той е там някъде, докато ние казваме, че Бог стана един от нас. Той стана като нас. Той стана брат. Точно заради това аз мога да отида при Него. точно защото той ме разбира в моите проблеми, понеже ги е преживял по същия начин, че е много по-зле от мен, точно заради това той ме разбира. И протестантският принцип е точно такъв. Ние нямаме нужда от ходатай. Ние отиваме при Бога, който ме разбира такъв какъвто съм, по проста причина, че е бил като мен. Докато голяма част от християнството приема Бога в неговото свято естество, той е величествен, но и далечен Бог. И затова са необходими посредници между Бога и между човеците. Хора, които са били като нас, и те да занасят нашите молби пред трона на Бога. И за мен е много впечатлителен този стих. По това ще познаете кой е духа на Антихриста. Ако изповядва, че Христос не е дошъл в плът, че Христос не е бил част от нас, че не е бил едно с нас. По-късно във второ послание, 7 стих казва: много измамници излязоха на света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. В основата на разбирането кой е антихрист, коя система антихристка, стои разбирането кой е Исус. Стои разбирането за естеството на Христос. Вярването, че Христос не е дошъл в плът подобна на нашата, е ключова точка според Йоан. И явно това не може да се отнесе към вярването, че Исус не е бил човек, защото никой църква християнска не е отричала, че Исус просто е бил човек. Всички християнски църкви твърдят, че Исус е бил човек. Проблемът е в какво естество? Преди или след Адам? Греховно или не? Ако е дошъл свято естество, той е величествения Бог, но не е толкова близък до мен, защото не е такъв какъвто съм аз. Затова той ще бъде там горе, величествен. Аз, грешният човек, ще бъда тук долу и ще се нуждая от посредник. Още по-интересни продължават да стават пък думите на апостол Павел. До тук Йоан разгледахме. Сега да прочетем 1 Тимотей, 3 глава и там 16 стих. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Коя е сега тая тайна на благочестието? Този, който бе явен в плът, потвърден чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света и възнесен в слава. Забелязахте ли с какво свързва Павел благочестието? С велика е тайната на благочестието. С какво? С този, който стана явен в какво? В плът. Защо това е така? Защо това е така? Защото ако Христос беше в плът, същата дегенерала като моята и устоя, това ми дава повод да мисля, че с Божия дух и аз мога да устоявам. И аз мога да се боря така, както Исус се бори. Това ме кара да бъда благочестив. Представете си следната логика. Христос не е същия като мен. Той не върши грях, ама той е различен от мене. Аз съм си греховен човек. Според вас по-лесно ли ще извиня греха или по-трудно ще извиня греха в мене? Естествено, че много по-лесно ще извинявам греха, защото Исус е безгрешен, ама той е различен от мене. Но самото разбиране, че Христос е бил като мене, своето греховно естество, ме кара да се задам въпроса, как един Бог в такова естество се е борил и е успял да остане безгрешен? Не е ли това начин, по който той да ми даде пример и аз да се боря за благочестието? И затова той казва така, велика е тайната на благочестието. Ако приемем Христос само в святото му естество, ние извиняваме греха, лесно го вършим. Защото казваме, ама той си е свят, той не може да извърши грях. Но точно защото Исус не беше в такова естество и можеше да извърши грях и не го направи, това ме кара аз да се замисля върху тайната на благочестието. И аз да се боря по начина, по който Исус се е борил. Така че Павловото проникновение за същността на тайната на благочестието и на беззаконията е свързан с човешкото естество на Христос и със съвършенството на характера. Тези, които вярват, че Христос е бил явен в плът, разбират благочестието, което Христос е определил за всеки, живял е като нас и чрез вяра приемат, че това благочестие могат да се борят и те за него. Апостол Петър, още един от апостолите, искам да прочета преди да премина към заключението. Апостол Петър в 1 Петрово и там 4 глава, първи и втори стих, каза: и така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха, за да живеете чрез останалото в тялото време, не по човешките страсти, а по Божията воля. Тук пак имаме една връзка между естеството на Христос и тайната на благочестието. Това казват апостолите. И в края, какво е значението на въплъщението? Защо трябва да изследваме тая тема с дълбоко смирение? Може би едно от най-хубавите неща, които е правил Исус Христос, е Неговото име. Как Той наричаше себе си? Точно това ни приближава най-много до Него. Неговия любим израз беше човешкия син. Сам Бог се оприличи с човечеството. Той искаше да бъде едно. Той наричаше себе си човешки син. Ако Исус Христос е човешкият син, то тогава Той може да бъде съвършен пример за нас. Защото Той беше изкушаван като нас. Тук апостол Павел, който най-вероятно е писал посланието към евреите, той казва: имаме такъв първосвещеник, който може, той разбира нашите слабости. Той беше изкушен като нас, той знаеше всичко, преживя го, както ние го преживяваме. 102 страница на 3 том Избрани вести. Исус притежаваше човешко тяло, човешки ум. Той бе плът от плътта ни, кръв от кръвта ни. Като Бог не можеше да бъде изкушаван, но като човек бе подложен на изкушение. Човешкото му естество трябваше да мине през същото изпитание, през което преминаха Адам и Ева. Човешкото му естество бе сътворено и не притежаваше дори ангелска сила. То бе човешко, подобно на нашето. Исус вървеше там, където Адам падна. Стигна там, където, ако издържаше изпитанието от името на падналото човечество, щеше да изкупи позорния провал на Адам. И то в нашето човешко естество. Изкушаван като нас. Другия урок, който можем да научим, че бихме могли да победим по начина, по който победи Исус Христос, 3 том на Избрани вести, 111 страница, ще прочита само подчертаното. Осигурил ни възможност да станем участници в божественото естество и ни е уверил, че можем да победим, както Той победи. Това е да съвършим пример. Не можеш да бъдеш пример, като си различен с някой. Трябва да отидеш при него, да живееш като него, да му покажеш, че по начин, по който той живее, би могъл да постигне нещо. Това направи Христос. Бих казал, че в човешката история няма по-благородна религия от християнството. Защото всички други религии, особено езическите религии, божествата са далеч неразбираеми. Божества, които не можеш да докоснеш. Цялата идея на Емануил, Бог с нас, е, че Бог идва и става част от нас. Той може да бъде докоснат, може да бъде разбран и самия Той може да състрадава с нас, понеже е преживял всичко като нас. Още един бърз цитат. Човек може да пази Божия закон, както Христос го е пазил. И от друга страна, Христос опроверга твърденията на Сатана, който казваше, че Божия закон не може да бъде спазван. Христос дойде като човек и като човек опази закона. По този начин Той показа на всички, на цялата вселена, включително и на Сатана, че щом е писано, то може да бъде изпълнявано. Бих искал да завърша с този цитат. Не на последно място смисъл на въплъщението на Христос е Той да стане притежател на цялото човечество. Христос, втори Адам, дойде в човешка плът. Втори Адам издържа изпитанията и изкушенията, за да стане притежател на цялото човечество. Толкова дълбок смисъл има това въплъщение на Исус Христос. Сигурно, ако изследвате задълбочено, ще откривате все повече нови, нови красиви неща за Христос. Но за мен великолепието на християнството се състои, че един Бог, неограничен във време и в пространство, се отказва от своята божественост, взимайки на себе си ограниченията на времето и пространството, и то не става само на външен вид подобен на своите творения, а става като едно от своите творения, за да може да понесе техните грехове. Никоя друга религия няма такова благороден възглед за спасение, както християнството. Христос един от нас. Именно въплъщението ми дава прозрението кой е Бог. Именно въплъщението ме кара да чувствам Бог близко до себе си. Именно въплъщението ми дава оная сила и оптимизъм да разбирам Бога и да знам, че Той се е борил за мене. И е бил такъв, какъвто съм бил аз. Ето това съм открил за себе си в изследването на този въпрос за въплъщението. Когато изследваме този въпрос, ще правим добре да се чувстваме като Моисей пред капината. Продължете с изследването на този въпрос, защото той е необятен. Христос не може да бъде изследван нито на тая земя, нито пък в бъдещата. Тук напрочо се казва, че когато отидем в вечността, ще има все нови тайни, които да откриваме в характера на Христос. Да разкрива Христос, да се открива със все по-голяма красота пред нас. И ако ние започнем това изследване тук, сигурно в небето ще открием още по-интересни неща и величествени за нашия Бог. Амин.